Daugavpils cietoksnim, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, piemīt izcilu kultūrvēsturisku vērtību un nozīme ir ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas mērogā. Kopumā arī tik labi saglabājušies militārās arhitektūras objekti ar visiem fortifikāciju sistēmas elementiem ir tipoloģiski ļoti reti un citās valstīs tiek ļoti augstu novērtēti, kļūstot par tādiem pilsētas, kultūras dzīves epicentriem un starptautiskiem turisma magnētiem. Tieši tādēļ arī gribētos uzsvērt, ka šis objekts ir ilgstoši bijis pamestības stāvoklī un šīs vietas atzimšana ir notikusi pateicoties ļoti lielam ieguldītajam darbam. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, tās vadītājs personīgi arī veltīs ļoti daudz laika šī objekta vērtības skaidrošanai un pārliecināšanai. Un tagad, kad šis objekts ir kļuvis par Daugavpils vietzīmi būtībā, lielā mērā pilsētas atpazīstamības simbolu, ir ļoti žēl, ka šobrīd ir šāda attieksme izveidojusies brīdī, kad cietokšņa attīstībā ieguldīts tik daudz pūļu un darba.
Tajā pašā laikā pašvaldībā saka, ka cietoksnis jau nepaliek novārtā, ir pašvaldības iestādes, kas turpinās šo darbu, par ko šeit varētu būt bažas?
Par nākotnes attīstību un par šīs nozīmes patiesībā izpratni ja, un lomu nākotnes mērķētu attīstību. Jo šobrīd es nezinu, kas ir bijis par iemeslu un stimulēs šādu veidu idejas, bet manuprāt, šajā gadījumā tomēr noteikti ir jādomā pirmām kārtām par šo izcilo kultūru vēsturisko vērtību un vietas potenciāli pašas pilsētas attīstībā. Un es domāju, ka šobrīd esošais modelis to noteikti palīdzēja uzturēt un saglabāt. Un ja tam visam par pamatu ir kaut kāda ekonomiska apsvēruma, tad es domāju, ka tas ir tāda liela tuvredzība tādai domāšanai.
Vai līdz šim pašvaldība pārvaldes ieskatā ir veltījusi pienācīgu uzmanību šī pieminekļa uzturēšanā, kopšanā, pētniecībā, attīstīšanā, cik atbilstoša citiem vārdiem līdz šim ir bijusi pašvaldības uzmanība šim objektam, nu bija šis pārvaldnieks, bet vai ar to pietika?
Pēdējos gados gribētos uzsvērt to, ka 21. Gadsimta sākumā ir uzsākt mērķiecīgu cietokšņu atjaunošanu, tādi objekti kā ūdens turns un tad ir Marka Rotko centrs, ļoti labi zināmais, līdz pagājušajam 2022. Gadam ir atjaunoti vairāki objekti, Nikolai vārti, tilts un sardzes ēka, inženieru arsenāla ēka, pulveru noliktev, tā kā ir izdarīts ļoti, ļoti daudz patiesībā. Bija tāds gandarījums, ka šīs pūles ir devušas rezultātu. Tur jau ir ļoti, ļoti daudz darba, kas būtu vēl jāiegulda un jāattīst vēl uz priekšu.
Šobrīd pārvalde vai rīkosies un ja rīkosies, tad kāpēc šādu ziņu no Daugavpils saņemšanas?
Šī ziņa ir būtībā jauna. Tagad mums ir jāsāk ar to, ka mēs skaļi paužam savu viedokli un es domāju, ka mēs to noteikti darīsim jebkurā gadījumā. Mums, es domāju, varbūt pat ir jārunā vēl detalizētāk, varbūt mēs arī savā starpā arī vienosimies, kā mēs tālāk rīkosimies.
Arī ar pašvaldību vajadzētu sazināties?
Ja būs nepieciešams, mēs to darīsim noteikti. Šajā gadījumā ir pilnīgs neprāts nenovērtēt šīs vietas potenciāli Daugavpils nākotnes attīstībā. Tas ir viennozīmīgi un tas ir arī mūsu iestādes viedoklis.